Блытаніна. Раз надумалі звяры не па-свойму гаварыць. Певень прачынаўся рана. «Рох, рох, рох!» – сказаў курам ён. І кабан ужо не спаў, кукарэку заспяваў. На сасну мядзведзь узлез і гау-гау на цэлы лес. Па мядзвежы роў сабака, вон агнаў на вёску страху, і авечка ў мурагу вые воўкам. У-у-у-у! І ваўкі чароткай сталі. Ме! Нясмела забляялі. Жаба скочыла ў раку і адтуль. Ку-ку, ку-ку. У бары яе пачула ды ква-ква у адказ зязюля. Конь буланы кажа «Мяу!» І «Го-го!» каток іржаў. І адна толькі варона гаварыла па-старому. За ўсімі назірала, ды ад смеху з плота ўпала.
«Кар, Тамашык, памажы! Хто як кажа, падкажы!»